Tak dobré ráno. Žijeme ve zvláštní době. Začátek třetího tisíciletí, nebo můžeme říct 21. století, nezačalo optimisticky. Začalo to nějakou endemií viru COVID-19. Pak z toho vznikla epidemie, rozšířilo se to mimo Čínu a netrvalo dlouho a byla z toho pandemie. Zasažen celý svět. Letadla nelítala, lidé přišli o práci, nemohlo se cestovat. Zvláštní. Řada asociací mě napadla, jedna z nich, kterou bych chtěl si připomenout, když bychom to vzali obráceně, tak se něco podobného stalo s evangeliem. Když Pán Ježíš přišel na tuhle zem, tak za ní přišla nějaká žena pohanka a řekla, uzdrav moji dceru. Řekla, nemám čas na tyhle věci. Já jsem přišel pro ovečky ztracené z národa izraelského. Ježíš přinesl virus evangelia pouze Židům. Když odešel ke svému otci a byl vili Duch svatý, tak první tam uvěřil z Etiopie, černoch, řekněme, potom apoštol Pavel, potom nějaký voják a brzy se dostal evangelium do dnešního Libanonu, na Krétu, na Kypr. Už z endemie izraelské vznikla epidemie, až se evangelium dostalo i přes Cyrila Metoděje k nám. Evangelium, virus evangelia zachvátil celý svět. A nakazil i nás, protože bychom tady nebyli. Já bych tady určitě v neděli nebyl. Nejsem nábožensky založený člověk. Ale Duch svatý mi zprostředkoval setkání s Ježíšem Kristem, Spasitelem. A tak se stalo i s vámi. Nebo se to teprve stane. A tak Duch svatý vane mezi námi, působí mezi námi. A já bych řekl, v tom prvním století, v prvním tisíciletí, na začátku prvního tisíciletí, vlastně to byla pandemie evangelia. Ale Pán Bůh neskončil. Evangelium jde dál. A my jsme jeho nositeli. Pán Bůh nemá ruce, nemá hlas, nemá nohy než moje, tvoje. A chce nás si použít k tomu, aby evangelium se opravdu šířilo velikou rychlostí po celém světě. Připomněli jsme si nedávno vylití Ducha svatého o letnicích. A oni, letnice byly jakýmsi předělem mezi působením Ducha svatého ve Starém zákoně, což byla endemická záležitost, když bychom použili ten, pouze národ izraelský. Ten měl šanci, k tomu přišel Spasitel, ten přišel vykoupit. Ale do Nového zákona se to překlopilo, už ne jedno místo, už ne nějaký člověk, který k tomu být určen, ale Duch svatý byl vylit na všechny. Co to znamená, že Duch svatý byl vylit na celý svět? Jak se to mohlo stát? Jak tomu rozumět? No, že tady je potenciál Ducha svatého, který nám oživuje i dnes starou knihu. Když jsem svědčil svým kolegům a říkal, co tady čteš, to napsal nějaký rybář. Tak, co mi tady dáváš číst? Ale Duch svatý to oživil, takže i docenti, profesoři, ale i prostí lidé byli zasaženi evangeliem, když Duch svatý ho oživil. A tak přišlo období, kde Duch svatý je vylit na všeliké tělo. A to znamená, je to totéž, jako Ježíš Kristus zemřel za všechny lidi. Pán Ježíš zemřel za všechny lidi. Neznamená to, že všichni věří, ale přišel, aby spasil, co bylo zahynulo. Přišel, aby spasil každého člověka. A tak podobně Duch svatý sestupuje na celý svět, na všechny. Tak čteme v evangelích, to čteme v prorocích u Joele a podobně. Podívejme se na jeden takový příběh, náznak, jak se evangelium šířilo v první církvi. Prosil bych ten náš text. Je to ze Skutku svatých apoštolů z 11. kapitoly. V tu dobu byl jenom jeden křesťanský sbor v Jeruzalémě. Nebyl nikde jinde křesťanský sbor. Jediný sbor. A měli do světa, jak řekl pán Ježíš, ale oni na to zapomněli. Měli tu prima duchovní klima a nikam se jim nechtělo. Až když se rozprchli během pronásledování pro Štěpánovu smrt. Ve chvíli, kdy byl Štěpán ukamenován, tak zůstali v Jeruzalémě pouze apoštole pána Ježíše a ostatní šli, aby zvěstovali evangelium. Třeba Filip pak šel a zvěstoval evangelium v Samaří. A zvěstoval tam evangelium a najednou mu Duch svatý pošeptá, hele, tady pojede z Jeruzaléma, víme, že to ti Židé byli tmavší tam v Etiopii, a nerozumí tomu. Přivin se k tomu vozu. A Duch svatý působí a on zrovna četl Izajáše proroka a říká, rozumíš tomu, co čteš? Nerozumím, nemá mi kdo vysvětlit. A tak mu začal vysvětlovat zaslíbení až ke Kristu, k Mesiáši, ke Spasiteli. Takže evangelium potom postupovalo dál, uvěřili pohané, dokonce kněží přijali víru, čteme ve Skutcích. A evangelium se dostalo do celého světa. Všechny tedy znamená, že na každého člověka, každý může počítat, nikdo není vyloučen z boží lásky. A musím přiznat, že mi trošku tahá za uši, když někdo řekne, že pán Ježíš založil církev. Pán Ježíš nezaložil církev jako nějakou organizaci nebo nějakou instituci. Církev se zrodila z Ducha svatého. Dokonce o církvi evangelia vůbec nemluví. Pouze Matouš, Marek, Lukáš, Jan, vůbec slovo církev tam nenajdete. Pouze u Lukáše dvakrát, poprvé, kdo ví, to první? Petře, ty jsi skála a na té skále postavím svoji církev. A potom, když měli problém kázeňský, tak řekni to církvi, jak to dá do pořádku. Kdo si pěkně řekl, pán Ježíš kázal království boží a to, co přišlo, byla církev. Ale to je zázrak, že jak nás pán drží pohromadě a jak ta církev je propojena Duchem svatým. Vy, kteří se občas dostanete do ciziny, úplně do cizího prostředí a přijdete mezi bratry a sestry, mezi křesťany, v životě jste je neviděli, mají jinou kulturu, jinou pleť, vůbec neznáte. Bavíte se 10 minut, zaspíváte si nějakou chválu společně a máte před sebou bratra a sestru, jako byste se znali desítky let. To dělá Duch svatý, nás propojuje. Takže podstata církve není v nějakých nařízeních, tak založíme církev, teď na 13. kazatele se ženem, svátosti, aby byl mezi námi pořádek, to stačí. Budeme se modlit, nechci to zlehčit, ale na tom to církev nestojí. To jsou vnější projevy církve. Ta podstata je jiná. Já si dovolím další takovou analogii, co dělá církev v církvi, že když si každý rok připomínáme o letnicích seslání Ducha svatého a že byla vlastně vznikla církev, tak to jsou vlastně narozeniny církve. Každý rok si připomínáme narozeniny církve. A je zajímavý, že když se narodíme, máme nějaký to DNA a už máme zakódovanou vejšku. Já jsem byl vždycky třetí nejmenší ve třídě a chtěl jsem být tak o 20 čísel vyšší. Máte zakodovanou barvu vlasů. Můžete si je upravit, ale máte to daný. Barvu očí. Nevíme, jestli se dá změnit barva očí. Dá, jo. Chuťový buňky. My jsme ze sourozenci z jednoho vrhu a oni měli rádi do 15 let. Já jsem nepozřel polívku ani sýr, jo. Skákám, táta u mě musel sedět. S tím jsem se narodil, ale puberti mě to přestalo bavit, tak jsem začal jít všechno. Zkrátka a dobře, my se narodíme a máme spoustu zakodovaných věcí. Tak podobně církev se zrodí tam, kde jsou záležitosti charakteristické pro církev. A to není skutky dva, jenom jak je tam vyjmenováno, že měli věci společné, spolu lámali chléb, modlili se a byli milí, byli jednomyslní. Ale já bych řekl, že podstata církve spočívá v kázání nahoře. Blahoslavení čistého srdce. Blahoslavení chudí. Blahoslavení, kteří touží po spravedlnosti. Vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Vy jste ti, kteří zachovávají největší přikázání lásky. Dokonce takové lásky, že milujete svoje nepřátele. A mohli bychom pokračovat, co bylo dáno církvi do vínku. Já bych si to přirovnal tak, že křesťané v prvním století, když se tohle dělo, byli stejní jako my, jaká byli jinak v oblečení. Církev v prvním století byla stejná, jako je tady třináctka. Pouze máme jiné formy, jiný forma. Ale vzýváme stejného spasitele, stejného Krista, jako naši, nejenom předkové, ale ti, kteří byli zasaženi Kristovým evangeliem. Tak církev nezískává jednotu, že si sedem do stejných kostelních hlavic, církev je společenství lidí, kteří mají stejnou kristovskou DNA. A to je úžasný, že kdekoliv může vzniknout společenství Božího lidu, tam, kde je to založeno na Kristově evangeliu. Mluvíme-li o církvi zrozené z Ducha Svatého, tak je to trochu abstraktní. Co to znamená konkrétněji? S jistým zjednodušením se dá říci, že písmo o působení Ducha Svatého mluví ve dvou kategoriích. Dali by se vyjádřit slovy přebývající a sestupující. Duch Svatý sestupující na člověka, sestupující na lidi, na zem. A potom Duch Svatý přebývající v nás, mezi námi. Podívejme se tedy na pár takových myšlenek k tomu Duch Svatý sestupující a Duch Svatý přebývající. To, že Duch Svatý sestupuje, vyjadřuje, že jsou zvláštní okamžiky, kdy Pán Bůh jakoby udeří. Přijde a my to víme, že to nejsme my, že to nejsou naše myšlenky. Přichází to od někud. Když jsem mohl pracovat narkomany v Ústí nad Labem, tak jeden narkoman uvěřil, byl předávkovaný a říkal, všude tma, všude tma. A tam najednou paprsek světla. A ten paprsek světla ho zachránil. On říkal, je tady tady něco, je tu ještě světlo. A pak jsme se s nimi seznámili. Já jsem mohl říct, ten paprsek světla, to je světlo Boží lásky. To je světlo Ježíše Krista. A Duch Svatý ti to oživil. Prožil obrácení, oženil se. Dneska je výborný basketaristu v jednom charismatickém shromáždění. Duch Svatý sestupující na nás. Když Pán Ježíš byl křtěn, Duch Svatý sestoupil z hora dolů. My jsme měli krásný křty nedávno na Asuánu a jedna sestra tam vyznávala. To bylo, která byla křtěná. To bylo nádherný, to bylo lepší než svatba. Duch Svatý oživuje i maličkosti. Já jsem se nedostal k tomu textu, viď? Tak ještě se k němu vrátíme. Jo. Rozprchli se pro Štěpánovo ukamenování, dorazili až do Fénicie, Bartonáš tak jezdí do Fénicie, to je vlastně Libanon, na Kypr, tam jezdíme na dovolenou, do Antiochie, to je kousek nad Jeruzalémem, nad Jofou a šířili Boží slovo výhradně mezi Židy. Někteří z nich původem z Kypru a Kyrény však po příchodu do Antiochie oslovili evangelium o Pánu Ježíši také Řeky. Tak se to šíří. Hospodinová ruka byla s nimi a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se donesla k církvi v Jeruzalémě a tak do Antiochie vyslali Barnabáše. Když tam přišel, uviděl tu Boží milost, zradoval se a všechny povzbuzoval, aby s oddaným srdcem zůstali věrní pánu. Byl to dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A tak se k pánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarzu vyhledat Saule. Tak, a když ho našel, přivedl ho do Antiochie, strávili v tamnější církvi celý rok a učili spoustu lidí právě zde v Antiochii. Byli učedníci poprvé označeni za křesťany. Takže vlastně do Antiochie to byl druhý křesťanský sbor. Naším vzorem není Jeruzalém, i když výborný, hezký sbor, ale ty byli uzavřeni. Naším vzorem je Antiochie. Když potom konali bohoslužbu, Duch Svatý jim řekl, oddělte mi Barnabáše a Saula, Pavla z Tarzu, aby naplnili moji vůli. A tak vyrazili na první misijní cestu. Tak Duch Svatý se stoupil. My bychom dneska mohli říct, jsme zmocněni Duchem Svatým. Kdy jste naposledy zakusili Boží blízkost? Že vás to zastavilo? Není to tak časté, ale je to Boží milost, když to můžeme prožít. Zjevení Ducha. Křesťanství je náboženství zjevené. My se nemůžeme dát na víru, jako se dáváme na fotbal, nebo na hokej, nebo na klavír, nebo na housle, dáváme své děti. Křesťanství je náboženství zjevené. To ti musí Pán Bůh zjevit. Ne vysvětlit, odhalit, zjevit. Potěšení. Duch Svatý je utěšitel. Jak to potřebujeme? Jak to potřebují lidi na Jižní Moravě a na jiných místech? Duch Svatý je utěšitel. Ale Duch Svatý taky nám dělá úžasnou službu, že nás obvinuje z hříchu. Že nám ukazuje, co se Pánu Bohu nelíbí. A my si nemusíme zoufat, ale můžeme dnes při večeři Páně prosit, Pane, odpusť i moje hříchy. Jsme naplněni Duchem Svatým. Víte, tam, kde je Boží blízkost, tam se dějou zvláštní věci. My jsme to zažili, co jsme dříve narození, když přišlo charismatické hnutí v 70. a 80. letech. To bylo vanutí Ducha Božího, při kterém se děly zázraky. Lidé, mnozí byli uzdraveni, mnozí uvěřili, to bylo po desítkách, někdy po stovkách se obraceli. Protože ta Boží moc byla přítomna. My máme jeden z nejkrásnějších příběhů v dějinách misiologie, a to je pronásledování jednoty bratrské, která se až v tom 1720 dostala na okraj naší země a neměli kde by našli bezpečné místo. Až jednoho dne Duch Svatý oslovil mladého studenta. Byl dobře založený. Víte, kdo to byl? Hrabě Zinzendorf, znak potomek rakouských exulantů, a který přišel do obrazárny v jednom německém městě a tam byl Ježíš s probodenými rukami a pod tím text, tohle jsem já udělal pro tebe, co ty jsi udělal pro mě. A Duch Svatý jako by se ho zmocnil a nabídl svoje panství Herrnhut těm pronásledovaným křesťanům z Česka, z Moravy, ale taky pietistickým luteránům, obnoveným kalvínům, obživeným kalvínům. Začali se shromažďovat. Kristián David vedl první skupinu tam z té severní Moravy, až tady na to trojmezí Německa, Polska, Česka. Ale jak to bývá i mezi křesťany, tak se tam začali hádat. Pač tam přišli, měli jiný názor na křest, jiný věroučně se šířili na predestinaci, předurčení a podobně. Až přišla památná středa 13. srpna 1727, byl všední den, lidé byli za prací, pánsli, najednou přichází Duch Boží a shromáždí je do vesničky zvané Betelsdorf, která patřila právě Zinzendorfovi. To bylo v luterském prostředí, vlastně Zinzendorf byl luterán. Což nebylo možné, aby večeře Páně byla mimo neděli. A byla jenom v neděli. A byla středa a Duch Svatý neposlouchal naše nařízení, dovolil si sestoupit a zapálil srdce těch křesťanů takovým způsobem, že za prvních 100 let, za prvních 25 let, tenhle venkovský sbor, když jste byli v Hrnu, to je venkov, to je lesa, pár chalup, 100 misionářů během 25 let. A ti se nechávali dávat do otroctví, aby mohli otrokům svědčit evangelie. Přišla první vlna třeba na Ceylon. První generace vymřela, protože tam byly nemoci, na které s kterými nepočítali. Ale přišli další na jejich místo. A chodili tam, protože tam byly řády, v církvi bratrský byl řád třeba svobodných dívek, svobodných hochů, tak tam vysílali svobodné chlapce, misionáře. No a potom se ukázalo, že potřebují manželky, tak jim vylosovali manželky v Herrnhutu. No, mali Frantíka, tak mu vylosovali Anešku. A František poprvně viděl Anešku v přístavu, kam připlula tam od Ledového moře. To nevymyslíte. Nevymyslíte ani svůj příběh, protože autorem je Duch Svatý. A ten se nedá sešroubovat do nějakých našich představ. Ten potřebuje svobodu. Duch Svatý potřebuje volnost. A ne upjatost. Duch Svatý potřebuje pravdivost. Blahoslavení, kteří jsou spravedliví, pravdiví. Nemusíme podlehat euforii letnic, aby jsme to měli stejný. Pán Bůh to dělá rozličným způsobem. Třeba Marie, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. On tě přikryje. Co dál? Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky. Duch Svatý na nás sestoupí a budete mi svědky. Neboj se, co by si měl říct svýmu kamarádovi, svý kamarádce. Duch Svatý ti napoví. A Pán Bůh má rád, když spoleháme na Ducha Svatého. On to miluje. A Ježíš miluje, když mu věříme. Každému je dán zvláštní projev Ducha Svatého ke společnému prospěchu. I pro toto společenství. Titus 2. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, abychom měli podíl na věčném životě. Tak to je ten Duch Svatý sestupující. Tak je třeba zůstávat na modlitbách, očekávat, ctít Pána a on nás jistě vyslyší. Ale pak tady máme Ducha Svatého přebývajícího. Tím je vyjádřena skutečnost, že po obrácení se k Bohu a znovuzrození v Kristu, vírou v Krista v nás přebývá Duch Svatý. Skrze Ducha Svatého dostáváme novou přirozenost. Naše smrtelné tělo s hříšnými sklony se dokonce stává chrámem Ducha Svatého. Tam říká Pavel v 1. Korinským, nevíte, že jste Boží chrám a že Boží duch ve vás přebývá? Duch Svatý nás ani neopouští, když zřešíme, když selžeme, opakovaně. A někdy už člověk má pocit, mě už není možné odpustit. Písmo používá dva výrazy. Nemáme uhašovat Ducha Svatého a nemáme ho zarmucovat. A tak je dobře, abychom to konkrétně dělali. Jak to děláte? Jak chodíte s Duchem Svatým? Představte si, že jste dva. Jo, jako Duch Svatý je pořád s náma, takže můžete s ním mluvit. Když jsem navštěvoval své staré seniory, ovečky, tam, to se dneska neříká, že starý, že senior. A, tak jsem chodil k jedné ženě, ta už má přes 80 hodně. A měla děti, které se o ní moc nestarali. A bydlela v paneláku tam za Ústí. A to bylo neklimatizované, byly vedra a ona měla bercový vředy. Šílený, rozjetý. A tak já vždycky, ona byla hluchá, tak jsem zvonil, tam světlko, vždycky jsem se dlouho čekal, než mi otevřela. A zase nikdo tam nebyl, sama. Tak já říkám, sestro, zase jste sama, co? A ona mě říká, ne Danieli, jsme tu dva, já a můj Pán. To dělá Duch Boží. To dělá Duch Svatý, který přichází v pravou chvíli. Tak nezarmucujme Ducha Svatého. Jak můžeš Ducha Svatého zarmucovat? No, že ho ignoruješ. tak se někdy ignorujeme. To je, zarmucujeme Ducha Božího. Ale on nás neopouští. On k nám znovu promlouvá a my si můžeme dát říci. Další texty bych tady mohl. Svěřený poklad chráň moci Ducha Svatého, který ve vás přebývá. Proudy živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o Duchu Svatém Ježíš, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. A že zůstáváme v Bohu a on v nás, 1. Janova, poznáme podle toho, že nám dal svého svatého ducha. Bratři a sestry, a to je naše naděje. My můžeme ty letnice mít každý den, kdy Duch Svatý v nás přebývá. A možná, že nebude to trvat dlouho, a najednou najdete text písmu, který si poznamenáte tučně, napíšete si tam datum, možná i místo. Tady ke mně Pán Bůh promluvil. Živé slovo, najednou nám slovo Boží oživí. Když jsem, dneska mám vlastně poslední kázání, i když o prázdninách vlastně ještě jedno, když jsem přišel sem na třináctku, tak jsem vám prozradil jeden text, který určuje můj život, ten je z Ezechiele. A teď jsem to nehledal, já jsem ho náhodně otevřel. No tak možná Duch Boží mě vedl. Že? A tam je text, který mě oslovil v roce 1974. Když jsem uvěřil v pána na vejšce tady v Praze. A neměl jsem zrovna moc dobrý kamarády, kteří mě spíš odváděli od Krista. Až když se zabil můj kamarád při sjezdovým lyžování tam ve Špindlu, taky mě Pán Bůh promluvil velmi silně. A já jsem tam četl Ezechiele proroka tohle slovo. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář. Za tuto zemi. Ale nikoho jsem nenašel. Vylil jsem tedy svůj hrozný hněv v ohni své prchlivosti. Jsem s nimi skoncoval a jejich cestu jsem jim uvalil na hlavu. Je výrok panovníka Hospodina. A říkal, pane, to chci dělat. Nevím, co budu dělat. A tam, kde je nějaká trhlina, nějaká mezera, tam chci bejt. Tak mě Pán Bůh provedl až do dneska přes všechny mezery. Ne vždycky jsem se osvědčil, ale pomocí bratří a sester, když jdeme spolu, tak Pán si nás chce mocně použít pro probuzení v této zemi. Nejenom v jednom sboru, ne v jedné církvi, v jedné denominaci. Ale chce probudit naši zemi. A chce si k tomu použít tebe i mě. I třináctku, i tuto církev. Já bych zakončil jedním obrázkem. Já bych poprosil, kdybys to promít. Kdybyste zhasli světla. To je snímek z Hondurasu, někde ze Střední Ameriky, kde byla obrovská kalamita a došlo k velkým sesuvům půdy. To přímku, kterou tam vidíte, to je most. To je most, který postavili Japonci, který všechno přežil a pevně zůstal stát. Ale tak trošku mimo. Pane, to řečiště, jak vidíte, to tmavé, to je té nové řečiště, té řeky v Honduras. Nepřipomíná vám to církev? Máme hezký most. Hezký. Pevnej. Vydrží. Můžeme ho zatížit. Sedneme si tam, popijeme. Ale je těsně vedle. Tím nechci říct, že církev je mostem ke Kristu. Ale církev může ukazovat na předmostí, ne? Předmostí na nějakou vstupní halu, odkud se jde ke Kristu, který je prostředník věčné spásy. Tak bych si přál spolu s vámi, aby nám Pán Bůh ukázal, kde máme ten náš most, jestli je dobře zakotven a jestli opravdu spojuje ty dva břehy, jestli jsme schopni ukázat lidem, kudy se jde k Pánu Ježíši Kristu. Tak život v moci Ducha Svatého je možný, Bůh nám všechno připravil, je na nás, abychom se nechali vést, abychom toužili čekali, modlili se, vyhlíželi a spoléhali na Ducha Svatého. To, co bych rád zanechal jako přání tomuto sboru, je napsáno ve Skutcích v 9. kapitole. Právě po tom velkém, dnes ráno mi to trklo, po tom velkém pronásledování, kdy byl Štěpán ukamenován. Čteme. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Tak ještě jiný překlad, já jsem čítal ekumenický. Tak to bych vám přál. Navzdory všemu, mám Bůh na tom není závislý. Ale on nás přivedl do svobody. Abychom se svobodně rozhodovali ho následovat. Abychom měli místo, které nám připravil. Abychom byli ready, když přijde potom fukejř pěkně z nebe. Plameny nad každým z nás, jako o těch letnicích. A začneme mluvit v jiných jazycích, které jsme se neučili. Ale budeme mluvit veliké věci Boží. To je dílo Ducha Svatého.